ผู้ฟังก็ในช่วงนี้นะคะเราติดตามรายการพิเศษตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยเรามาเจอคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธ11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเมื่อช่วงระหว่างวันที่15 ถึง 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2560นะคะทางพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีพร้อมด้วยคณะนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีหลากหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไผ่โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนอกจากนั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการฝายบ้านแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนะคะก็รายละเอียดของโครงการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนสนทนากับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะผอ.คะทราบว่าทางท่านองคมนตรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกแล้วก็คณะได้ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังนะคะว่าท่านไปติดตามโครงการอะไรบ้างค่ะ
ครับผมท่านลงมาดูนะโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับที่จันทบุรีแล้วก็โครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10ที่จันทบุรีนะครับซึ่งเกิดจากโครงการที่ราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบิดามานะครับผมโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระบรมราชโอรสเนี่ยครับได้พระราชทานพระบิดาให้กับชาวจันทบุรีคือโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องจากพระบิดานะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เล็งเห็นว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเป็นประจำเกือบทุกปีนะครับผมโดยเฉพาะเมื่อปีพ.ศ.2542เนี่ยได้เกิดภัยอุทกภัยเนี่ยครับอย่างรุนแรงครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมมีความเสียหายหลายพันล้านนะครับท่านก็พระราชทานพระมิตรนะครับให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการขุดคลองผันน้ำนะครับซึ่งจะผ่านน้ำส่วนหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีออกไปสู่ทะเลนะครับซึ่งคลองเนี่ยต่อมาในกรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559นะครับผมแล้วเราก็ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชประพิษเนี่ยชื่อว่าคลองพักดีลำไผ่คือคลองที่แสดงความทรงรักต่อพระนางเจ้าลำไผ่พณีพระราชินีในรัชกาลที่7เนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไผ่พณีพระบรมราชินีนาถเนี่ยครับได้ประทับอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยประมาณ17 ปีนะครับที่วังสวนบ้านแก้วท่านก็เลยพระราชทานชื่อคลองเนี่ยให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของพระนางเจ้าลำไผ่พณีที่ได้มาอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็พัฒนาจังหวัดจันทบุรีในหลายๆด้านเช่นการทำสวนผลไม้การทอเสื่อกกอะไรต่างๆนะครับซึ่งจากผลการดำเนินการของกรมโยธาที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ดำเนินการได้ทั้งหมด 100% แล้วนะครับ4ปีย้อนหลังวันนี้ไม่มีอุทกภัยเกิดในที่จังหวัดจันทบุรีเลยในส่วนของลุ่มน้ำจันทบุรีซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่เกิดอุทกภัยนะครับดูนับว่าเป็นเป้าหมายกรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ได้ประธานโครงการให้กับชาวจันทบุรีนะครับผม
ค่ะเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากแล้วก็ปริมาณน้ำเยอะมากนะคะในแต่ละปี
แล้วตกหนักเป็นลำดับ3ของประเทศนะครับที่จังหวัดจันทบุรี
ค่ะค่ะสำหรับโครงการประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไผ่เนี่ยค่ะเขาทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็ยังประโยชน์อย่างไรบ้างให้กับประชาชนคะ
ครับโครงการประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไผ่เนี่ยนะครับเป็นประตูระบายน้ำประกอบด้วยประตูระบายน้ำ3 ประตูนะครับประตูปากคลองนะครับผมแล้วก็ประตูกลางคลองแล้วก็ประตูปลายคลองนะครับมีหน้าที่นะครับรับน้ำจาก แม่น้ำจันทบุรีนะครับเน
ื่อง
จากแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแต่เมื่อเกิดลงไปเมื่อปีพ.ศ.2542เนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลมาเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็เดินการขุดคลองผันน้ำนะครับโดยให้คลองผันน้ำเนี่ยสามารถรับน้ำได้ทั้งหมด300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะรับน้ำผ่านประตูปากคลองแล้วไปประตูปลายคลองนะครับแล้วก็เลยไหลลงสู่ทะเลที่บ้านหนองบัวนะครับซึ่งมีความยาวคลองเนี่ยประมาณ11กิโล661เมตรนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในการระบายน้ำนะครับและในฤดูแล้งเนี่ยเราจะมีน้ำอยู่ในคลองพระทีน้ำพายเนี่ยประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถใช้สำหรับการประปาของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปีนะครับผมก
็
ตรงนี้ยังประโยชน์ได้ทั้งเรื่องของการบรรเทาโรคภัยและการอุปโภคบริโภคของชาวจันทบุรีในฤดูแล้งด้วยครับผม
ค่ะแล้วก็ความสวยงามของคลองพักดีลำไพปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ครับสวยงามมากเรามีถนนข้างคลองที่สวยงามนะครับซ
ึ่
งจากการทำโครงการเนี่ยเราได้มีการจัดภูมิทัศน์แสงจากผังคลองเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามครับผม
ค่ะอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด
ครับผม
ค่ะ
โครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนี่ยครับได้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องจากนี้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงตัวเขื่
อ
นนะคร
ับ
ของเขื่อนคลองสามหนาดเดิมนะครับซ
ึ่
ง
จ
ะสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526นะครับผ
ม
พอสร้างเสร็จแล้วส่งมอบไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต
่
ตลอดการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสภาพความสุดทรุดโทรมทำให้ตรงเขื่อนเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยพอนะครับองค์ท่านก็ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องจากพระบิดานะครับผมโดยได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการคือการขุดลอกอ่างเก็บน้ำการปรับปรุงตัวเขื่อนการทำถนนเข้ามาและการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นนะครับเราก็ได้เริ่มดำเนินการโดยใช้เงินจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากเขามีนะครับประมาณ6ล้านกว่าบาทดำเนินการปรับปรุงตามกิจกรรมต่างๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยดำเนินการได้ 100% สามารถใช้ประโยชน์สำหรับการทำสวนผลไม้ที่อยู่ในเวรที่อยู่แถวตำบลสามหนาดซึ่งอ่างเดิมเนี่ยอ่างเก็บน้ำชื่ออ่างคลองสามหนาดเนี่ยครับเราใช้เขาสร้างเพื่อที่สนับสนุนซึ่งแต่ก่อนจันทบุรีเนี่ยเราอพยพคนที่มีโรคเรื้อนนะครับที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เป็นนิคมนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำดังกล่าวก็สนับสนุนพวกนี้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ช่วยเหลือให้คนพวกนี้สามารถประกอบสมาชีพได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก
็
ยังมีพระมหากรณาธิคุณเข้าไปดูแลโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งทำให้เห็นถึงพระมหากรณาธิคุณขององค์ท่านที่มีต่อประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าครับผม
ค่ะปัจจุบันยังเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนที่อาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับผมก็คนรุ่นเก่าก็หมดแล้วครับผ
มค่ะก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะคะอันนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะราษฎรมีมากน้อยแค่ไหนคะในพื้นที
่ราษฎรก็มีที่ได้รับประโยชน์ก็ประมาณ250ครัวเรือนนะครับผมก
็
มีเกษตรกรประมาณสักเกือบ 2,000 ไร่ที่ได้รับประโยชน์นะครับผมซึ่งวันนั้นก็มีกิจกรรมปล่อยปลานะครับเพ
ื่อ
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนของชาวบ้านแต่ชาวจันทบุรีส่วนใหญ่ก็นิยมประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เช่นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนลำไยนะครับก็มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ชิ้นน้ำตรงนี้สามารถที่จะทำให้ราษฎรเนี่ยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้ขาดแคลนน้ำในดูแลที่เขาต้องการน้ำเพื่อทำสวนให้ได้คุณภาพโอ้
ค่ะแสดงว่าในอดีตตอนช่วงที่มีแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดอยู่แล้วแต่ว่าน้ำก็ยังไม่พอมามีโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ช่วยทำให้คุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรดีมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ดีขึ้นเลยครับว่าจากเราดูตัวเลขนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทำสวนเนี่ยโดยที่ไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยผลผลิตเนี่ยจะลดลงไปต่อไร่เนี่ยที่เราตีไว้ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยประมาณเกือบ 90,000 บาทนะครับผมแต่ถ้าเรามีน้ำที่เพียงพอเนี่ยผลผลิตจะมีคุณภาพซึ่งใครถ้าทำสวนจะรู้ดีว่าการทำสวนในช่วงที่ผลไม้เขาออกลูกเนี่ยโดยเฉพาะ
ต้องการน้ำมาก
ถ้าน้ำไม่พอเนี่ยนะครับผลไม้อาจจะสลัดต้นนะครับแล้วก็ทิ้งลงมาแล้วก็ร่วงแล้วก็ยังมะคุดก็จะเป็นตูดจีบอย่างเงี้ยนะครับผมลำไยก็จะลูกเล็กทุเรียนก็จะร่วงหล่นนะครับแต่ถ้ามีน้ำให้สมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีคุณภาพแล้วก็สามารถขายได้อย่างมีราคานะครับผมเพราะวันนี้ก็สามารถทำให้ชาวจันทบุรี ลืมตาอ้าปากได้โดยเฉพาะคนแถวคลองสามนาทนะครับซ
ึ่
งมีน้ำเพียงพอตรงนี้ก็สามารถได้เขาทำประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงนะครับผม
ค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ท่านองคมนตรีได้ลงไปเยี่ยมชมนั้นก็คือโครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
โครงการนี้เกิดจากราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ค่ะ
เนื่องจากว่าอำเภอสอยดาวแล้วโดยเฉพาะตำบลทับช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แล้งซ้ำซากของจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักเป็นระดับ3
ใช
่แต่ถามว่าทำไมมีตำบลแล้งซ้ำซากก็เนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยในส่วนที่ติดกับจังหวัดสระแก้วเนี่ยที่อำเภอสอยดาวเนี่ยมีสภาพความแห้งแล้งปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะครับมี2ตำบลของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นตำบลแล้งซ้ำซากอยู่คือตำบลทับช้างกับตำบลทุ่งขนานราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยก็ประกอบอาชีพโคนมและทำการเกษตรนะครับผมแล้วก็ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการแต่เนื่องจากในช่วงที่ขอพระราชทานโครงการเนี่ยครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สวรรคตเสด็จสวรรคตนะครับและต่อมาเนี่ยพระเจ้าอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับประดิษฐ์เทพราวรังกูลเนี่ยครับได้ทรงรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาของพระองค์ท่านนะครับผมโดยที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยให้กรมชลประทานนะครับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อสายงานโครงการเรื่องผลิตและจังหวัดจันทบุรีร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเห็นว่าจะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้ตั้งปณิธานมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทำโครงการนั้นเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรตามที่รัชกาลที่9ได้ดำเนินการไว้ครับ
ค่ะก็รับเข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่1มีนาคม2560แล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ครับเราเริ่มลงการก่อสร้างเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคม2560เราใช้เวลาประมาณ5เดือนเราเสร็จเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2560โดยใช้งบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอนุสาวรีย์เนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองความดีของพระองค์ท่านให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นโครงการฝ่ายทดน้ำเขาแดงพัฒนาเนี่ยจะเป็นโครงการฝ่ายทดน้ำแห่งแรกที่ส่งรับไว้เป็นโครงการอนุสาวรีย์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับในปัจจุบันนะครับผม
ค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้มีอะไรบ้างคะ
ครับเราก่อสร้างฝ่ายนะครับสูง 3.5 เมตรยาว30เมตรนะครับแล้วก็ขุดลอกด้านหน้าฝ่ายประมาณ5ไร่แล้วก็ขุดลอกคลองตะโนดซึ่งเป็นคลองดังด้านเหนือน้ำเนี่ยประมาณ1กิโล400เมตรเราได้น้ำเนี่ยประมาณเกือบแสนกว่าลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรเนี่ยสามารถดำเนินการปลูกลำไยแถวอำเภอสอยดาวโดยมากส่วนใหญ่ทำลำไยแล้วก็เลี้ยงโคนมนะครับทำให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งที่มักเกิดขึ้นประจำในพื้นที่นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะขยายผลดำเนินการเอาน้ำที่เก็บไว้หน้าฝายในช่วงฤดูฝนเนี่ยไปเก็บตามสระต่างๆของเกษตรกรที่ขุดไว้นะครับเพื่อที่จะเอาน้ำไปใช้ในเรื่องของกิจกรรมการเลี้ยงโคน
ม
ตรงนั้นมีสากลโคนมสอยดาวนะครับซ
ึ่
งตรงเนี้ยผมได้คุยกับราษฎรผู้ถวายฎีกาแล้วว่าเขาพูดถึงว่าเขาไม่เคยคิดถึงเลยว่าจดหมายของเขาฉบับเดียวเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพวรังกูลเนี่ยนะครับได้ส่งรับไปโครงการอันนี้ก็มีแล้วก็ได้ดำเนินการให้ชาวบ้านอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ส่งรับโครงการฝ่ายขาวแดงพัฒนาไว้เป็นโครงการอันนี้จากมีแล้วก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรนะครับผม
ค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็บริจาคที่ดินเพื่อมาร่วมในโครงการด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมีราษฎรมาจากที่ดินประมาณ5ไร่นะครับและราษฎรส่วนหนึ่งก็มาจากที่ให้เราทำฝ่ายทดน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถจะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฝ่ายที่ราษฎรได้อุทิศที่ดินไว้ให้ได้ครับ
ค่ะก็ได้ใช้ร่วมกันเพื่อส่วนรวมนะคะแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันมีแล้วหรือยังคะ
ครับเราได้ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อรองรับการใช้น้ำนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยมีทางผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นประธานนะครับทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของฝ่ายเขาแดงพัฒนาและกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการปรับปรุงน้ำของสามนาซึ่งเราจะดำเนินการส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งกลุ่มให้เป็นทางการแล้วก็ให้มีกฎกติกาในการใช้น้ำตามระเบียบของทาง กรมชลประทานต่อไปนะครับ
อืมค่ะ
โครงท่านได้มีพระมหากรุณาของชาวจังหวัดจันทร์โดยค่าลงทุนของโครงการเนี่ยประมาณ 3,500 ล้านซึ่งนับว่าน้ำท่วม2ปีเนี่ยโครงการนี้ก็คุ้มทุนแล้วนะครับถ้าใครอยู่จันทบุรีจะสัมผัสได้เห็นถึงสายพระเนตรระยะไกลของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ที่ได้พระราชทานโครงการนี้กับชาวจันทบุรีเป็นการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จถาวรนะครับไม่ต้องมีปัญหาเผชิญหรือพยะหกสั่นขวัญแขวนหรือภาวะที่ไม่มั่นใจในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เขาสามารถลงทุนหรือทำอาชีพอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องของน้ำท่วมต่อไปนะครับผม
ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะผอ.ค่ะ
ครับครับ
สวัสดี
ครับผม
คุณไพฑูรย์เก่งการช่างผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีนะคะเมื่อสักครู่ผอ.พูดถึงเรื่องของคนที่สละที่ดินนะคะจำนวน5ไร่ให้กับโครงการเนี่ยค่ะนั่นก็คือคุณวินนาศรีสงครามซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่17ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการได้บริจาคที่ดินในโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะ
ความรู้สึกของผมส่วนตัวผมภูมิใจมากผมดีใจมากที่ผมเกิดมาชาตินี้เนี่ยผมได้บริจาคที่ดินซึ่งผมซื้อเข้ามาได้ประมาณ 260,000 เนี่ยผมบริจาค5ไร่ให้กับโครงการนี้โดยเฉพาะที่สร้างฝายเนี่ยผมรู้สึกปลาบปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่ผมเนี่ยได้รับใช้พระองค์ท่านได้บริจาคที่ดินให้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและได้แทนคุณแผ่นดินของประเทศไทยเราซึ่งในความภูมิใจที่ลึกๆบอกว่าลูกหลานเราคงจะจารึกไว้ว่าผู้ใหญ่วินาอดีตครั้งนึงเนี่ยก็เคยบริจาคที่ดินตรงเนี้ยให้กับส่วนรวมให้กับองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยสร้างฝายให้กับพวกเราและพวกเราได้ใช้ทั้งหมด
ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของผู้ใหญ่วินนานะคะเป็นผู้ให้ซึ่งเน้นว่าคงจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆในการเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะมาถึงในส่วนของนิทรรศการนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังกองกิจการในพระองค์904สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียนเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมนะคะสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะจัดที่ลานพระราชวังดุสิตได้ดำเนินการจัดนิทรรศการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560มาเป็นทั้งหมด3ชุดแล้วนะคะโดยชุดแรกใช้ชื่อว่าดวงใจราษฎร์ปราดแห่งน้ำชุดที่2ใช้ชื่อว่า2กษัตริย์นักพัฒนาในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็มาในชุดที่3ก็คือชื่อชุดดวงใจราษฎร์ปราดแห่งป่าและดินและครั้งนี้เป็นครั้งที่4ชุดที่4นะคะชื่อชุดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโดยการแสดงได้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางให้เกิดความสมดุลแก่ตัวเองแก่ชุมชนแก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติพร้อมทั้งการแสดงตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งทั่วประเทศนะคะองค์กรต่างๆรวมไปถึงการน้อมนำในการประยุกต์ใช้จากนานาประเทศด้วยและการจัดแสดงรางวัลแล้วก็พระเกียรติคุณที่องค์กรนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศสดุดีพระเกียรติคุณแล้วก็ยังมีตัวอย่างของบุคคลต้นแบบที่เดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทนอกจากนี้ก็ยังได้จัดแสดงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ทรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ผสมผสานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บ่อพิษซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์เสมอมานะคะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดให้เกิดการยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ควบคู่กับคุณธรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการเกษตรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณสามารถเจอแล้วก็สามารถไปพบได้ในนิทรรศการดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ภายในบริเวณนิทรรศการยังจัดให้มีห้องฉายภาพยนตร์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการฉายภาพสามมิติเสมือนจริงหรือที่เรียกว่าโฮโลแกรมมาใช้แสดงรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับจากนานาชาติในสาขาต่างๆมากมายนะคะพร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเนื้อหาของนิทรรศการผ่านแอปพลิเคชันนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดได้อีกด้วยนะคะนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.ณบริเวณลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนนะคะท่านที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมชุดนี้เป็นชุดที่4ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะยังขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมทั้งข้อคิดเห็นคำเสนอแนะในการปรับปรุงรายการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังจะได้ลุ้นรับรางวัล นะคะซึ่งเป็นหนังสือหายากร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานแล้วก็มีหนังสือ84พรรษาราชินี4แผ่นดินภาพพระบรมฉายาลักษณ์3มิติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยนะคะท่านที่ต้องการจะร่วมตอบแบบสอบถามก็เข้าไปตอบแบบสอบถามได้ทาง Facebook ของรายการนะคะก็พิมพ์ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาเข้าไปใน Facebook เจอก็สามารถที่จะกรอกแบบสอบถามได้เลยนะคะเรารับแบบสอบถามไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขบวงประชาได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขบวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ